Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Ieklausīsimies tik pazīstamajā Ziemassvētku stāstā otrajā nodaļā no Lukas evaņģēlija. Jēzus piedzimšana. Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus zemes iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tanī brīdī, kad Kirenijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savā ciltspilsētā, arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vadā Betlēmi. Tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju savu sadarināto, kas bija grūta. Un tiem tur pat esot viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Un gani bija ap to pašu vietu laukā. Tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja. Un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja nebīstieties, jo redzies jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsiet bērnu, autos ietītu un silē gulošu. Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze, Tie slavēja Dievu un sacīja gods Dievam augstībā un mieres virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Tā kunga vārds, āmen. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā īpašajā vakarā mēs varam pulcēties kungs tavā namā. Ka mēs drīkstam piedalīties šajā lielajā notikumā kungs. Būdami tavi zemes bērni, ka mēs varam pagodināt kungu šo notikumu ar savu klātbūtni un izlūkties svētību mūsu dzīvei, ka tu palīdzi un vadi mūs. Pretī tai nākamai pasaulei, uz ko tu mūs aicini ticēt, uz to mūs svētī un palīdzi arī šajā vakarā lūdzamies Kristus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Iedomājieties, mīļie draugi, ka viena maza bērniņa piedzimšana pasaulē ir radījusi vislielāko notikumu pasaules vēsturē. Es domāju, kā Dievs ir aicinājis un atklājis savā vārdā, kā viņš ir visu savu radību sapulcinājis vienam lielam mērķim. Neredzamā pasaule no vienas puses. Redzamā pasaule no otras puses. Visi ir iesaistīti. Visiem ir savs uzdevums. Beigās viss šis stāsts, ko mēs pazīstam kā Ziemassvētku stāstu, tas viss ir ietīts, ieģērts tādā vārdā, ko mēs saucam par Ziemassvētku evaņģēliju. Vecais dāks triloģijā Mūža meža šalts, ko sarakstījis Norvēģu rakstnieks, viņš bija Bjørndalu saimnieks. Ja esat lasījuši šo grāmatu, tad tā ir tāda interesanta grāmata par Norvēģu tādu pirms 100 gadiem dzīvi, kā viņi dzīvoja un kā viņi tik galā ar augstumu, ziemu. Un tad šis Bjørndalu saimnieks dāks gaidot Ziemassvētkus, kad galvi bija saklāti, ka te jau visi kārtībā, lai visi varētu sēsties pie galda un sākt svinības, svinēt Ziemassvētkus. Vecais dāks paņēma kā ierasts bībeli un sacīja pirms, mēs to lasām, apsēdīsimies un uzmanīgi ieklausīsimies. Un tad vecais vīrs nolasīja evaņģēlijas stāstu un teica, Tikai tāpēc mēs dzīvojam, ka mums ir šis stāsts. Un tagad mēs esam ķerties klāt pie visa vakara, kā tas ir iecerēts. Es domāju, kā notiks šovakar mūsu mielasts. Vai mēs lasīsim Ziemassvētku evaņģēliju, došiem jau vairāk, ka nē. Mēs būsim bijuši baznīcā, dzirdējuši. Bet vai pie mūsu galdiem būs vieta viņam? Jūs zināt šo seno tradīciju, kad pie kopējā galdu klāšanas atstāja vienu šķīvi un visus piederumus vēl vienam. Un mēs varam uzminēt, kam tas šķīvis ir paredzēts. Un tas viss vakar gaitā netiek izmantots. Viņš paliek tīrs. Protams, tam kungam. Vai šāda tradīcija mēs gribam savās mājās? Droši vien, ka mēs kāds varam to izdomāt, vai tas mums patīk vai nē. Bet es domāju, ka tas ir tāds skaists notikums. Dievs pārvērš šo notikumu par aktuālu stāstu. Viņš saka, šī bērniņa piedzimšana ir ļoti neparasta. Es viņu sūtu, ka savu vienpiedzimušo dēlu viņam būs liels uzdevums veicams dzīvē. Es gribētu, lai viņš aiz mīlestības pret mani paliek uzticīgs tam, kāpēc es viņu sūtu. Un mēs tālāk iepazīstam šo stāstu caur Dieva rakstīto grāmatu Bībeli. Proti, ka Dievs visas šīs rūpes ir organizējis cilvēka dēļ. Iedomājieties, to, ka tu dzīvo šajā pasaulē, tas nav pašsaprotams notikums. Dievs ir izplānojis, viņš ir noteicis tavai dzīvei tavu dzimšanas dienu, viņš zina, cik ilgi tu pavadīsi šajā pasaulē, viņš zina, kurā dienā tu tiks aizsaukts, viņš visu to zina. Un viņš zina visu, ko tu nodarbosies šajā dzīvē, ko darīs, ko tu nedarīsi. Iedomājieties, Bībelē vēl precīzāk teikts. Viņš zina pat visus mūsu nodomus. Un viņš zina, kuras nodomus mēs īstenosim un kuras nē. Vēl trakāk. Viņš saka, ka pirms mēs sacīsim kādu vārdu, viņš jau zina, ko mēs teiksim. Iedomājieties, cik Dievs ļoti labi pazīst mūs. Viņš mūs ir izplānojis un paredzējis un iedevis šo pasauli, kurā mums dzīvot. Un viss šis Ziemassvētku stāsts, viņa draugi, viņš ir par to, ka mēs mācāmies saprast savas saknes, no kurienes mēs nākam. Un man patīk tas, ka Dievs ir visas lietas, visu šo skaisto stāstu, viņš ir ieģērbis vārdiskā veidā, viņš ir sarakstījis veselu leģendu, viņš ir sarakstījis veselu grāmatu, viņš ir radījis amatu, proti, ka šo vārdu nesīs. Proti sludināšanas amatu. Būs cilvēki, kas cels speciālu sēkas, kur tas kungs teiks, ka viņš tur būs sastopams. Mēs šodien atrodamies dievnamā, baznīcā. Kādi cilvēki to ir cēluši. Viņi bijuši pārliecināti, ka šī vieta būs īpaša. Te katrs nākamais cilvēks, kas atvērs šīs lielās smagās durvis, Viņš nāks pie sava radītāja, pie sava kunga. Mēs esam tā paaudze un tie cilvēki šodien, kuri veram šīs durvis un ienākam un izējam no šejienes. Savukārt tas, kas notiek dievnamā notiek, ka Dievs saka, ka būs brīži un laiki, kad es jūs gaidīšu pie sevis. Es būšu laimīgs, ka jūs būsiet atnākuši pie manas ciemos, jo tajā brīdī satiekas Dievs un viņa radītais cilvēks. Tu un tavs Dievs. Un Ziemassvētku vakars viņš ir savā būtībā notikums, par kuru mēs, varbūt, mēs ļoti labi zinām, ka katra bērniņa nākšana pasaulē viņa izrājas ar tādu ārkārtīgi lielu prieku. Un es domāju, ka daudziem no jums ir tas ir laimējies būt pie tāda brīža klāt. Un būt kāds tūs mazs cilvēks, viņš ir piedzimis tavā ģimenes lokā vai tavu draugu lokā. Un tu esi tur bijis klātesošs tajā brīdī. Un Un tad atceramies, kā cik ļoti tas ir uzrunājis mums tajā brīdī. Mēs kādreiz jūtamies kā tādi mazi bērni, mēs izmainam savu balsu toni un mēs sākam runāt kaut kā pilnīgi savādāk nekā ierasts un mēs kādā veidā atmaikstam tā notikuma priekšā, kur mums ir redzams bērniņš, jauna dzīvība, brīnumaina jauna dzīvība. Bet iedomāsimies, ka Dievs, iedomāsimies vienu brīdi, ka Dievs ir izplānojis savu nākšanu pasaulē, piedzimstot caur cilvēku. Esmu daudzreiz par to domājis, un es savā iztēlē iedomājos, un Dievs, cik ļoti tu esi mīlējis cilvēku, ka tev tas ir bijis tik svarīgi. Ka tev tas ir bijis tik nepieciešami pastāstīt mums, lai mēs aizdomātos, cik tas ir svarīgi viņam. Lai mēs aizdomātos, cik ļoti viņš mūs grib redzēt un satikt. Es nezinu, kā tev iet ar šīm lietām, bet es teikšu tā, ka jo es palieku varbūt vecāks un es vairāk pavadu laiku šajā pasaulē, es vairāk sāku saprast, cik Dievs visādiem paņēmieniem velk cilvēku pie sevis. Viņš pat šo sasodīto laiku lieto, lai mēs nāktu viņam tuvāk. Es saprotu, ka daudz cilvēki ir ļoti sāpināti šodien. Es domāju, ka ļoti sāpināti šodien cilvēki. Un es viņu saprotu. Bet tajā pašā laikā, varbūt, ja mēs tā domātu dziļāk, kāpēc tas viss notiek, tad tajās attiecībās ir bijis kāds nevajadzīgs lūzums starp mums un starp mūsu radītāju. Un es domāju, ka viņa ilgas, viņa centieni darīt kaut ko lietas labā ir, nu, kaut vai piespiedu kā tā, bet taču aicināt, mīļo cilvēki, es gaidu uz tevi. Es gaidu uz tevi. Es gribu būt attiecībās ar tevi. Tātad viss šis notikums, mīļie, šis vakars, viņš atnes trīs lietas. Un šī lielā trio izpildījums, ko eņģeļu koris atvedoties debesīm sacīja, tas man ļoti uzrunā. Man tas ļoti uzrunā. Tas man ļoti liek domāt par to, cik tas man ir svarīgi un kādā veidā es varu pie tā nonākt. Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Un tad es dzirdu šo secību. Es dzirdu šo secību, gods Dievam augstībā, no tā sākās viss. Un es domāju, ja nav goda Dievam augstībā, tad arī nav miera virs zemes. Kā tev šķiet, vai pietiekam mierīgi ir pasauli šobrīd? Vai tavā dzīvē pietiekam miera? Vai tava dzīve nav trauksmai, nemiera pilna? Varbūt tev ir kāda liela zaudējuma notikuši, es nezinu. Bet eņģeļi dzied gods Dievam augstībā, tas nozīmē, ka mēs mācamies dot Dievam godu. Šis mūsu atnākšanas iemesls šeit šovakar ir augsti teicams. Tēvs, mēs gribam apliecināt ar savu atnākšanu, ka tu esi mums ļoti svarīgs. Mums ir ļoti nozīmīgi, ka mēs esam šeit. Jā, tā ir augsta, varbūt baznīca, augsts dievnams. Mums ir jāmēro ceļš, ir ārā augsts un nemīlīgs. Taču tajā pašā laikā mēs parādām godu viņam tam, ko viņš to ir cienīgs saņemt. Un es domāju, tad tas otrs nāk. Miers virs zemes. Ja miers pār to cilvēku dvēseli. Miers pār viņa dzīves telpu. Miers pār to, ko viņš dara. Un tā joprojām. Cik ļoti es šodien gribētu, lai lielāks miers manai tautai, maniem līdzcilvēkiem. Es domāju, daudziet pasaulē šodien mēs gribētu, lai lielāks miers. Tas nozīmē, ka no tā iziet vēl trešā lieta, ko mēs dzirdam eņģeļu korī, par ko viņi dzied, un cilvēkiem labs prāts. Es nezinu, vai cilvēkiem ir šodien labs prāts, bet es satieku, kuriem nav labs prāts, un tad es esmu bažīgs par to, ka viņiem klājas grūti. Un es ļoti vēlētos un gribētu novēlēt, lai šis eņģeļu koris un šī viņa dziedātā dziesma, tā nolaižas pār mūsu dzīvi. Gods Dievam augstībā, miets virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Es domāju, tie ir īsti Ziemassvētki, ja tā ir. Es domāju, ka Ziemassvētki ir tieši tādi. Un viņi nav tikai viens vakars gadā, bet ir 365 vakari gadā. Es gribu, lai tie šie 365 plus viens vēl ir kādu gadu. Lai katrs no šiem vakariem ir pilns ar šo Ziemassvētku noskaņu. Atļaujiet man novēlēt tev, pats sev, mums visiem kopā, ka tiešām Kristus un viņa piedzimšana šajā pasaulē ir Dieva klātbūtne. Dieva klātbūtne mūsu dvēselēs, Dieva klātbūtne mūsu dzīvēs, Dieva klātbūtne mūsu dievnumos, Dieva klātbūtne mūsu Latvijas zemē un tautā, Dieva klātbūtne pār viņa radīto pasauli. Un cik ļoti gribētos, lai šis piepildījums nestu tādu patiesu raksturu un patiesu piepildījumu, un tad tie patiešām būtu viens skaisti, nebeidzami Ziemassvētki. Bet mēs zinām, ka tiešām tā nebūs. Taču tad mēs zinām kaut ko citu, mēs zinām, kur mēs katrs individuālā veidā varam smelties šo mieru, kur mēs varam smelties, un tas ir Kristus. Un tas nozīmē, ka mēs varam ik brīdi ar savu muti apliecināt. Mēs varam piesaukt viņu. Mēs varam sarunāties brīvi, proti lūkšanās. Mēs varam brīvi izvēlēties viņa palīdzību, ko viņš piedāvā. Un to es novēlu jums, lai jums tas labi izdodas. Lai tas izdodas šovakar, svinot Ziemassvētku vakaru un ieejot jaunajā Dieva dotajā žēlstības laikā, proti jaunajā gadā, kas stāv mums visiem priekšā. Un mēs patiešām nezinām, ka ko jaunais gads mums nesīs, kas būs nākamajā gadā. Bet taču tad, ja tu zini šo vakaru, un ja tu pazīsti savu kungu, kas ir nācis šajā pasaulē, un tu māki un proti svinēt viņa dzimšanas dienu, tad noteikti tu atcerēsies arī par viņu tad, ka tev būs kāda vajadzība, ja bija paši apstākļi, kuros viņš būs vienīgais, kurš spēs tev palīdzēt. Paturēsim to prātā un paņemsim tev sev līdzi uz šo nākošo gadu, šo atziņu. Priecīgus Ziemassvētkus un lai visiem mums viss labi izdodas. Āmeni.